คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีที่รัฐบาลไทยมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าสำหรับบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนั้นมีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไรคะหลังจากหลายประเทศก็เกิดความสับสนกับมาตรการของไทยคะ
สำหรับเรื่องความสับสนกับกรณีมาตรการประกาศยกเลิกชั่วคราวการตรวจลงตราณด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าวีซ่า on arrival หรือ VOA สำหรับใน17ประเทศ1เขตเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของการยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าฟรีของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งก็ได้แก่เกาหลีใต้ฮ่องกงและอิตาลีนั้นปรากฏว่าหลังจากที่ทางการไทยได้ประกาศออกไปเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้เองก็ยังคงมีบางอย่างที่ติดขัดในข้อกฎหมายทำให้วันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเรียกประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019และมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าหารือด้วยซึ่งภายหลังจากการหารือนะคะนายชาตรีอัจจนานันท์อธิบดีกรมการกงสุลออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมาเมื่อวานนี้ทั้งเรื่องของการยกเลิกการตรวจลงตราณด่านตรวจคนเข้าเมืองกับวีซ่า on arrival ใน17ประเทศนั้นรวมไปถึงการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าฟรีในบางประเทศที่มีความเสี่ยงนั้นขอยืนยันว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาค่ะแปลว่าเมื่อวานนี้ในที่ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะมีมติออกมาแล้วก็ตามถือว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการโดยจะต้องนำเรื่องทั้งหมดนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในวันที่17มีนาคมเพราะว่าการที่จะยกเลิกหรือจะสามารถดำเนินการใดๆได้ทันทีจะต้องมีมาตรการการคัดกรองโรคที่เข้มงวดเช่นเดียวกับอีก80ประเทศทั่วโลกที่ทำในลักษณะเดียวกันนี้ส่วนประเทศที่ยังมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าออกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ฮ่องกงและรัสเซียนั้นก็จะต้องกลับมาศึกษารายละเอียดในเรื่องของขั้นตอนการเดินทางเข้าออกอย่างรอบคอบจึงจะสามารถสรุปได้ว่าสุดท้ายแล้วจะอยู่เงื่อนไขการยกเลิกการลงตราในครั้งนี้ด้วยหรือไม่เท่ากับว่าการพิจารณาดำเนินการที่ออกมาเป็นมติเมื่อวานนี้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเรื่องของข้อกฎหมายค่ะ
ในกรณีการปิดศูนย์กักกันโรคจากทั่วประเทศมีการตั้งข้อสงสัยกันว่าบุคคลที่ไม่สามารถกลับไปกักกันที่บ้านพักของตนได้รัฐบาลจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรคะ
เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเกิดความสับสนว่าจะปิดศูนย์กักกันทุกศูนย์ที่อยู่ทั่วประเทศหรือไม่แล้วก็ล่าสุดเองก็เลยมีคำชี้แจงออกมาจากนางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุนะคะบอกว่ากระแสข่าวเรื่องของการปิดศูนย์ควบคุมโรคหรือว่าการปิดศูนย์กักกันโรคนี้ปิดจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้ปิดทั้งหมดค่ะจะเหลือไว้ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงศูนย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่มีผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงและอยู่จำนวนมากศูนย์ดังกล่าวยังคงเปิดอยู่และยังคงมีแรงงานจากเกาหลีใต้อยู่จำนวนหนึ่งที่ยังคงอยู่ที่สัตหีบรวมถึงยังจะต้องมีศูนย์ที่จะรองรับบุคคลที่ทยอยเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากว่าไม่สามารถไปกักกันตัวเองอย่างภูมิลำเนาของตนเองได้อาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นว่าชุมชนไม่เห็นด้วยหรือว่าครอบครัวไม่กว้างใหญ่พอที่จะมีสถานที่กักกันเฉพาะได้ซึ่งเรื่องนี้ทำให้จะต้องมีการเปิดศูนย์บางศูนย์ไว้อยู่อย่างไรก็ตามการออกมาชี้แจงในวันนี้ก็แตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ออกมาระบุว่าปิดศูนย์กักกันทั่วประเทศแต่วันนี้ก็มีการออกมาบอกว่ายังคงเปิดศูนย์อยู่ในบางศูนย์ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างทางรัฐบาลกับประชาชนเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทั้งสองเรื่องทั้งกรณีวีซ่าและกรณีเรื่องของการกักกันโรคแบบนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาและพอถึงช่วงเช้าก็ต้องมีการมาแก้ไขข้อมูลข่าวสารจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวหรือไม่ค่ะ
ค่ะสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 นะคะหรือเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทยล่าสุดวันนี้มีการแถลงอย่างเป็นทางการอย่างไรคะ
ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยเรานะคะจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการทุกๆวันโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะตอนนี้มีการยืนยันแล้วว่ามียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น70รายค่ะ แล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล34รายกลับบ้านได้แล้ว35รายและเสียชีวิต1รายและวันนี้ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยค่ะว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน11รายรวมกันทั้งหมดในวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทั้งหมดนี้เป็นคนไทยอายุ25ปีจนถึง38ปีซึ่งเป็นการค้นพบจากการขยายการคัดกรองของผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนของกระทรวงสาธารณสุขโดยเริ่มจากว่าเดิมทีกระทรวงค่ะได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครให้ประวัติว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ไปพบปะกับกลุ่มเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่มาเที่ยวในเมืองไทยและหลังจากนั้น4วันก็คือวันที่25กุมภาพันธ์เริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้หนาวสั่นปวดศีรษะไอในขณะที่อาการป่วยนั้นตอนที่มีอาการอยู่ก็ยังคงนัดสังสรรค์กับเพื่อนสนิทอีก2ครั้งด้วยกันในวันที่27และ29กุมภาพันธ์โดยทั้งหมดนั้นมีพฤติกรรมก็คือดื่มสุราร่วมกันในแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันและหลังจากนั้นวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาผู้ร่วมสังสรรค์ก็เริ่มทยอยป่วยกันอีก7คนและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและสุดท้ายจากตอนนี้มีผู้ป่วยทั้งหมด15คนค่ะแต่ว่าตรวจว่ามีเชื้อเป็นบวกทั้งหมด11คนด้วยกันเป็นชาย5คนเป็นหญิง6คนช่วงชีวิตของคนที่ติดเชื้อก็คือ 25 ถึง 38 ปีอย่างไรก็ตามค่ะจากประวัติทั้งหมดนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันนะคะว่าไทยยังคงอยู่ในระดับเฟส2เพราะว่าการติดเชื้อเหล่านี้เป็นการติดเชื้อมาจากคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ติดกันเองระหว่างคนไทยด้วยกันดังนั้นจึงยังไม่ถือว่าเราจะต้องยกระดับเป็นเฟส3ค่ะ
ค่ะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ